Inilarawan ng pinakamataas na lider ng Iran, Ayatollah Ali Khamenei, si Sheikh Nimr al-Nimr bilang martir na kumilos ng mapayapa. Sinabi niyang magkakaroon ng tinatawag niyang banal na paghihiganti para sa mga lider na responsable para sa pagbitay.
This is really a crime. It is a big crime. It is also a mistake because his blood will catch up with Saudi Arabia without any doubt. The politicians, executives and policymakers of the Saudi government should have no doubt that his blood will catch up with them and it will give them hell. Almighty God will not ignore the blood of the innocent.
Si Sheikh al-Nimr ay naging prominenteng kritiko ng namumunong al-Saud na pamilya at isang tanyag na boses sa mga protesta noong 2011. Nanawagan siya para sa politikal na pagbabago sa silangan ng probinsya ng Saudi na pinamumunuan ng mga Sunni na Muslim. Nakatanggap si Sheikh al-Nimr ng sentensyang kamatayan noong Oktubre ng taong 2014 matapos siyang mahatulan para sa panunulsol laban sa gobyerno at iba pang sakdal. Ang kanyang pagbitay ay isa lamang sa 47 na nangyari sa 13 syudad at bayan sa Saudi Arabia. Mula sa mga taong binitay, 45 ang citizen ng Saudi, isa ay mula sa Chad at isa ay mula sa Ehipto. Pinagtanggol ng pamahalaan ng Saudi ang desisyon nito at sinabing sino mang masangkot sa mga kilos na kaugnay sa terorismo ay haharap sa hustisya. Pero patuloy na nagpoprotesta ang mga demonstrador mula sa gitnang silangan at iba pang lugar, mula Iran hanggang Britanya. Ang pagbitay kay Sheikh al-Nimr ay nagresulta din sa mga protesta sa Bahrain, Turkey at Pakistan. Sinabi naman ng lider ng Shia na grupong Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, ang pagbitay ay isang mensaheng gawa sa dugo.
I'dam samahat Sheikh al-Nimr.
The execution of Sheikh Nimr al-Nimr sends to the Arab and Muslim world a Saudi message in blood, with swords and with beheadings, that the Saudi regime is not concerned with the Islamic world, the other Muslim sects, or Muslim and international public opinion.
Nagbabala ang Estados Unidos na ang pagbitay ay maaring maging sanhi ng mas malalang labanan sa gitnang silangan. Sumasang-ayon naman dito ang ilang politikal na lider. Ngunit sa mga pahayag ng ministro sa ugnayang panlabas ng Iran at Saudi, sinabi nilang wala silang interes sa pagpapalubha ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. At ngayon, tinigil ng Saudi Arabia ang diplomatikong relasyon nito sa Iran dahil sa paglusob ng mga Iranian sa embahada ng Saudi sa Tehran. Sinabi ng ministro sa ugnayang panlabas ng Saudi, Adel Al-Jubier, may 48 oras ang mga Iranian na diplomatiko para lumisan sa Saudi.
We are determined not to allow Iran to undermine our security. We are determined not to let Iran mobilize or create or establish terrorist cells in our country or in the countries of our allies.
Samantala, sinabi ng grupo para sa karapatang pantao, Amnesty International, pinapakita ng mga pagbitay ang pagwawalang bahala ng awtoridad sa Saudi para sa buhay ng mga tao. Sinabi ng Saudi na marami pang tao ang naspanganib ng pagbitay. Si Ali al-Nimr, ang lalaking pamangkin ni Sheikh Nimr, ay kabilang sa mga detenado at nakakuha ng sentensyang kamatayan. Sa Australia, sinabi ni Hassan al-Kirsani, ang pangulo ng Australian Shia Gathering Place sa Melbourne, na may mga pag-aalalang magsisimula ang susunod na mga pagbitay sa madaling panahon.
It won't stop, and the Saudi regime is going on by killing and executing Shia scholars and Shia like people that stand up against the regime there and the bad deal of Shia community there. So we will hear lots of news similar to this in the future.